Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλες και όλους.
Τώρα, κύριε Ηλιόπουλε, η Ευρώπη φαίνεται πως αποφασίζει πλέον το εμπάργκο στο πετρέλαιο για να κόψει τη χρηματοδότηση στον Πούτιν. Είναι έτοιμη ωστόσο να το αντικαταστήσει, γιατί εύκολα λες το κόβω, αλλά δύσκολα το αναπληρώνεις και προλαμβάνεις και τις συνέπειες αυτού που θα είναι η ακρίβεια.
Κυρία Μακρύ, νομίζω ότι αυτό είναι απλά ο τίτλος. Αν κάποιος δει τα ψηλά γράμματα, μιλάμε για μια απόφαση με πολλές αντιφάσεις και η οποία και στο χρόνο υλοποίησης μετατοπίζεται σε βάθος χρόνου με τον σχεδιασμό που έχουν όλοι αυτή τη στιγμή, με την εκτίμηση μάλλον που έχουν οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή, ότι αργά ή γρήγορα η παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία θα τερματιστεί, οπότε δεν θα υλοποιήσουν αυτή την απόφαση. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν έχει plan B, δεν έχει δηλαδή τη δυνατότητα και δεν έχει προχωρήσει στο να φτιάξει ένα συνολικό πλαίσιο εργαλείων όπου θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της ακρίβειας που χτυπάνε το σύνολο και των οικοκυριών και της παραγωγής. Και λέω και της παραγωγής γιατί με βάση τον δείκτη τιμών παραγωγού για τον Απρίλιο είχαμε αύξηση 48,8%. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όταν αυξάνεται τόσο πολύ το κόστος παραγωγής, καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα αυτό το κόστος παραγωγής θα φτάσει και στους καταναλωτές. Την ίδια στιγμή όμως υπονομεύει και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Δηλαδή δεν κάνει κάποιος επένδυση σε μια χώρα που έχει δείκτη τιμών παραγωγού αυξημένο σχεδόν κατά 50%. Και οι άνθρωποι που σήμερα επιχειρούν θα προσπαθήσουν να μειώσουν τους κινδύνους για το επόμενο διάστημα κτλ. Άρα αυτό δημιουργεί ένα συνολικότερο αρνητικό σπιράλ.
Τώρα σήμερα θα συζητήσουν και για την πιθανή οικονομική ενίσχυση, αν και κανείς μας δεν τους βλέπει πολύ διατεθειμένους, κύριε Ηλιόπουλε. Εμείς ζητάμε, ο Πρωθυπουργός δηλαδή, ζητάει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό είναι μία λύση? Θα μπορούσε να γίνει όμως, θα το αποδεχτούν?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε ήδη να έχει ενεργοποιήσει εργαλεία τα οποία η Κομισιόν έχει δώσει από τον Οκτώβριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε πετρέλαιο, καύσιμα, φυσικό αέριο κτλ. Στα κατώτατα όρια. Μία λύση η οποία αν εφαρμοζόταν στην ελληνική οικονομία για έναν ολόκληρο χρόνο θα κόστιζε 1,5 δις. Άρα μιλάμε για μία λύση η οποία οικονομικά είναι απολύτως μέσα στα όρια δυνατοτήτων. Πέρα από αυτό, επιτρέψτε να σας πω ότι μια σειρά από χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία κτλ., εφαρμόζουν πλαφόν είτε στις τιμές λιανικής είτε στις τιμές χοντρικής. Άρα υπάρχουν εργαλεία τα οποία έχουν προχωρήσει αυτόνομα οι χώρες. Προφανώς θα ήταν το καλύτερο σενάριο, το βέλτιστο σενάριο θα ήταν να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, ειδικά για όσο κρατάει αυτή η κρίση. Αλλά δεν είναι όλα μόνο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και το λέω αυτό γιατί, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα πληρώνουμε πολύ ακριβά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, πληρώνουμε πολύ ακριβά τη βίαιη απολιγνητοποίηση. Και γι' αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα, δυστυχώς, η χώρα έχει την πιο ακριβή τιμή στη χοντρική.
Τώρα να πάμε λίγο στον Ερντογάν. Πλέον απειλεί ανοιχτά την Ελλάδα. Ακούσαμε και τις δηλώσεις Τσαβούσογλου τις σημερινές. Πρωί-πρωί άρχισαν τις απειλές σήμερα. Δημοσιοποιεί η Αθήνα τις προκλήσεις. Δείχνει τους χάρτες παντού. Αυτό τώρα που κάνει η Τουρκία, τη δυναμώνει ή την εκθέτει, κύριε εκπρόσωπα?
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Είναι πολύ ανησυχητικά και πρέπει όλοι το επόμενο διάστημα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσοχής επιτρέψουν να πω ότι μέχρι τώρα στάση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει φέρει τα θέμητα αποτελέσματα και πρέπει να σταματήσουμε να λέμε παραμύθια στον εαυτό μας, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα ακούμε ένα κυβερνητικό αφήγημα για μια Τουρκία η οποία είναι απομονωμένη, μια Τουρκία η οποία διαρκώς περιορίζεται κτλ.
Τι κάνουμε λάθος και τι θα κάνατε διαφορετικά?
Δεν έχουμε διεκδικήσει όσο θα έπρεπε πρώτον ένα καθεστώς κυρώσεων σε επίπεδο Ευρώπης. Μία πρώτη απόφαση είχε πάρθει το 19 μετά από πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τότε ελληνικής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επέλεξε να μην χτίσει πάνω σε αυτή την απόφαση και νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο λάθος για την επόμενη μέρα. Και το δεύτερο, επιτρέψω να πω, κύριε Χατζηνικολάου, συνολικότερα μία φράση για το θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Ο κύριος Μητσοτάκης, πρώτα απ' όλα, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής αφενός είναι ένας δεδομένος και προβλέψιμος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο δημιουργεί προβλήματα σε πεδία που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, όπως η σχέση μας με το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο υπενθυμίζω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Οργανισμό Ισλαμικής Διάσκεψης αντιτίθεται και κολλάει ψηφίσματα της Τουρκίας για την Κύπρο και τη Θράκη, τα οποία παραδείγματος χάρη διαρκώς στηρίζει η Σαουδική Αραβία.
Μισό λεπτό όμως, κύριε Λιόπουλε, τώρα σε αυτό που λέτε, έχει να κάνει φυσικά με την δέσμευση του περιεχομένου του σκάφους.
Δεν έχει
αυτού
να κάνει μόνο αυτό, κύριε Μακρύνη.
Μισό λεπτό, στην Κάριστο. Αυτό ήταν η δικαστική συνδρομή, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζω, των Αμερικανών που το ζήτησαν από το δικαστήριο και το κέρδισαν. Εμείς δεν έπρεπε να το υλοποιήσουμε.
Κυρία Μακρύ, σας υπενθυμίζω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ο μόνος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτήρισε δικαιολογημένη τη δολοφονία του νούμερο 2 του Ιράν, του Σουλεϊμανί. Αυτό δεν το έκανε κανένας άλλος. Όταν βγαίνεις και στηρίζεις τη ΣΥΠΑ σε μια τόσο ακραία ενέργεια παραβίασης του διεθνούς δικαίου, είναι φανερό ότι ήδη έχεις πάρει έναν λάθος δρόμο στην αντίληψή σου για τις διεθνείς σχέσεις. Από εκεί και πέρα, αυτή είναι η μία φράση. Η δεύτερη φράση, επιτρέψουν να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής είναι ένας φοβισμένος πρωθυπουργός. Ένας φοβισμένος πρωθυπουργός, ο οποίος φοβάται να τα βάλει ακόμα και με τους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να βάλει όρια στον Αντώνη Σαμαρά, δεν μπορώ να κατανοήσω πώς θα βάλει όρια στην τουρκική προκλητικότητα όλο αυτό το διάστημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι ακόμα και τώρα.
Τι εννοείται να βάλει όρια στον Αντώνη Σαμαρά, να λογοκρίνει έναν πρώην πρωθυπουργό ή να τον διαγράψει γιατί έχει κάποια απόκληση στις πολιτικές θέσεις.
Δεν είναι η δικιά μας αντίληψη, αλλά να βάλει όρια στην εσωκομματική του αντιπολίτευση σημαίνει να φέρει τα μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία να ψηφιστούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Κύριε Χατζηνικολάου, οφείλουμε όλοι να αναρωτηθούμε αν σήμερα δεν υπήρχε η Συμφωνία των Πρεσπών, με βάση την Ουκρανική κρίση, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα θα υπέγραφε με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη την είσοδο της γειτονικής μας χώρας στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία σκέτο. Με αυτήν την έννοια, η Συμφωνία των Πρεσπών πέρα από το γεγονός ότι.
Αυτό δεν το ξέρουμε, κύριε Ηλιόπουλε. Μπορεί να γινόταν έτσι όπως το λέτε. Μπορεί και να μην γινόταν. Μπορεί και εμάς να ήταν ο εκβιασμός μας η είσοδος της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ.
Επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την εκτίμηση, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει κάνει ούτε μία πραγματική διεκδίκηση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής το τελευταίο διάστημα και δεν έχει φέρει ούτε μία αντίρρηση σε σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή. Και αυτά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μπροστά μας.
Καλά, πάντως μπορείτε να υποτιμάτε την ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την ΑΟΣ με την Ιταλία. Δηλαδή, γίνανε βήματα όλα αυτά τα χρόνια και κάναμε κινήσεις.
Η ΑΟΣ με την Ιταλία ήταν κάτι το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε προχωρήσει και από την προηγούμενη κυβέρνηση και ολοκληρώθηκε τώρα και καλώς ολοκληρώθηκε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι στην μεγάλη εικόνα. Όλο αυτό το διάστημα, η επιλογή που πήρε ήδη από το 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην χτίσει πάνω σε μια πολιτική και διαλόγου αλλά και κυρώσεων με την Τουρκία. Είναι
αυτό,
κάτι το οποίο έχει φέρει
το τελευταίο.
Εμείς λέμε ότι δεν έχει φέρει αποτελέσματα.
Κύριε Ηλιόπουλε, σε αυτό το τελευταίο, στις κυρώσεις, θέλω να μείνουμε λίγο για να ακούσω καθαρά την απάντησή σας. Πιστεύετε ότι πρέπει η ελληνική κυβέρνηση στην παρούσα φάση να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία για την παράνομη κατοχή της Κύπρου?
Προφανώς.
Βεβαίως η Ευρώπη είχε βάλει κυρώσεις στην Τουρκία για το θέμα των εξορίξεων στην Κύπρο, έτσι, φοβικά, ξεφοβικά, κάτι είχαν βάλει. Αν βάλουν και λίγες ακόμα, φαντάζομαι δεν είναι αυτό το μείζον, κύριε Λιόπουλε.
Επιμένουμε, γι' αυτό λέω το δίπολο.
Εγώ δεν συμφωνώ, αγαπητή Κάτια. Εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ζητήσουμε να επιβληθούν κυρώσεις, διότι δίνουμε και ένα σήμα διεθνώς ότι η Τουρκία καταδικάζεται για τον αναθεωρητισμό της. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Okay.
Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Χατζηνικολάου και θα πω ότι το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Το διεθνές δίκαιο αυτή τη στιγμή είναι εργαλείο για την ελληνική πλευρά και γι' αυτό επιμένω στο δίπολο κυρώσεις και διάλογος, όπου ορίζοντας του διαλόγου δεν μπορεί να είναι άλλος από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όταν λες ότι το δικό σου εργαλείο επίλυση αυτών των ζητημάτων είναι το διεθνές δίκαιο, προφανώς με όλα τα υπόλοιπα μέτρα που τα οποία πρέπει να λαμβάνεις, αλλά το δικό σου εργαλείο είναι το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι από τη στιγμή που ξέρεις ποιες είναι οι θέσεις σου, ξέρεις ότι δεν θα δεχτείς καμία αναθεωρητική πρακτική σε σχέση, παραδείγματος χάρη, με γκρίζες ζώνες και την κυριαρχία στα νησιά, που αυτά είναι που έχει ανοίξει από το πρωί η τουρκική πλευρά. Όχι ότι άνοιξαν σήμερα, αλλά έχετε δίκιο ότι ήδη από το πρωί έχει ξεκινήσει ένα νέο γαϊτανάκι με εντάσεις. Αυτό σημαίνει ότι με αποφασιστικότητα και με πίστη στις θέσεις σου, αλλά και με πολιτική συμμαχιών, πηγαίνεις να δώσεις αυτή τη μάχη.
Ναι, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Απλώς σκεφτόμουν τους Γερμανούς τώρα και αυτά που κερδίζουν από τους Τούρκους, κύριε Ηλιόπουλε. Δηλαδή, Το παιχνίδι που παίζουν οι Τούρκοι με τους Γερμανούς στο θέμα των υποβρυχίων και στα έξι δις τα οποία προσβλέπουν από τους εξοπλισμούς.
Κυρία Μακρύ, ακριβώς επειδή στο διεθνές δίκαιο δεν είναι μια συζήτηση, μάλλον ακριβώς επειδή στην εξωτερική πολιτική δεν είναι μια συζήτηση η οποία κρίνεται σε καλές προθέσεις, αλλά κρίνεται σε συμμαχίες κτλ. Και η ελληνική πλευρά κρίνεται το κατά πόσο μπορεί να έχει μια πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική ή δημιουργεί μέτωπα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν χρειαζόταν. Και ξαναλέω, το μέτωπο με το Ιράν αυτή τη στιγμή είναι επικίνδυνο μέτωπο το οποίο δεν χρειαζόταν. Και ένα μέτωπο με μια χώρα η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα στήριζε δικές μας θέσεις σε θέματα εξωτερικής πολιτικής κόντρα σε θέσεις της Τουρκίας.
Κύριε Ηλιόπουλε, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα αμέσως μετά τις 11.30.
Προφανώς.
Ευχαριστούμε πολύ.